สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่20มีนาคม2558นะครับกลุ่ม IS ประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีที่พิพิธภัณฑ์ในกรุงตูนิสเมื่อวันพุธเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไป23คนรายงานของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติระบุว่าการกระทำของกลุ่ม IS ในอิรักนั้นจัดเข้าข่ายอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติประธานาธิบดีโอบามาโทรศัพท์แสดงความยินดีต่อนายเบนจามินเนทันยาฮูซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นผู้นำรัฐบาลอิสราเอลสมัยที่4และกล่าวย้ำยืนยันเรื่องของนโยบายของสหรัฐเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในตะวันออกกลางซึ่งจะต้องมีประเทศของชาวปาเลสไตน์อยู่เคียงข้างกับอิสราเอลพม่ากล่าวตำหนิรายงานเรื่องยาเสพติดของสหรัฐที่ระบุว่าพม่าเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบความล้มเหลวในการต่อสู้แก้ปัญหาการค้ายาเสพติดผิดกฎหมายและผู้จัดการใหญ่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศระบุว่าอินเดียอาจจะก้าวแซงหน้าจีนในฐานะประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดในโลกภายในปีนี้นอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานเกี่ยวกับปัญหาความก้าวหน้าของเด็กและสตรีในประเทศญี่ปุ่นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีอะคูสติกหรือเสียงสะท้อนเพื่อตรวจหารอยร้าวของวัตถุส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานด้านการวิจัยทางการแพทย์นะครับสูตรอาหารซึ่งจะเป็นผลดีลดความเสี่ยงของการเป็นโรคอัลไซเมอร์ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันหลังจากที่มีการโจมตีของมือปืนจำนวนหนึ่งที่พิพิธภัณฑ์ในกรุงตูนิสเมืองหลวงของตูนิเซียเมื่อวันพุธตามเวลาในท้องถิ่นเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไป23คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติและ2คนในจำนวนนี้เชื่อว่าเป็นมือปืนนั้นในวันพฤหัสบดีคือวันนี้กลุ่ม IS ได้ประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีดังกล่าวโดยคำประกาศของกลุ่ม IS เป็นการประกาศโดยการโพสต์ข้อความออนไลน์และหน่วยงาน Site Intelligence Group ของสหรัฐยืนยันว่าคำกล่าวอ้างที่ว่านี้ดูเหมือนจะเป็นคำกล่าวอ้างของกลุ่ม IS จริงคำประกาศกล่าวอ้างความรับผิดชอบของกลุ่ม IS ระบุว่าการโจมตีที่กรุงตูนิสเมืองหลวงของตูนิเซียนั้นเป็นการรุกรามเป็นการรุกรานซึ่งได้รับคำอวยพรต่อพื้นที่หรือดินแดนแห่งหนึ่งซึ่งเป็นถิ่นของคนนอกศาสนาและเป็นดินแดนแห่งความชั่วร้ายในตูนิเซียซึ่งเป็นประเทศมุสลิมก่อนหน้าในวันเดียวกันคือวันพฤหัสบดีเจ้าหน้าที่ทางการของตูนิเซียแถลงว่าสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้9คนเกี่ยวกับการโจมตีดังกล่าวแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดว่าผู้ที่ถูกจับกุมที่ว่านี้เป็นใครครับอีกด้านหนึ่งรายงานซึ่งมีการเสนอต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติระบุว่ากลุ่ม IS ในอิรักอาจจะมีการดำเนินงานที่เข้าข่ายอาชญากรสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติรวมทั้งการสังหารล้างผลาญเผ่าพันธุ์ชนเผ่ายาซิดีซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศอิรักด้วยคำกล่าวหาที่ว่านี้อยู่ในรายงานที่มีการเสนอต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติซึ่งให้รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการสังหารการลักพาตัวการทรมานและการละเมิดอื่นๆตามข้อมูลหรือคำกล่าวของพยานและผู้รอดชีวิตกว่า100คนจากการโจมตีของกลุ่ม IS ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กลุ่มIS เริ่มขยายและแผ่อิทธิพลเข้าครอบงำพื้นที่หลายส่วนในประเทศอิรักครับอีกด้านหนึ่งในวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีบารักโอบามาได้โทรศัพท์แสดงความยินดีต่อนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮู2วันหลังจากที่นายเนทันยาฮูชนะการเลือกตั้งได้เป็นผู้นำรัฐบาลอิสราเอลนับเป็นสมัยที่4ทำเนียบขาวเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโอบามาเน้นย้ำเรื่องความสำคัญที่สหรัฐมีอยู่เกี่ยวกับความร่วมมือทางการทหารและด้านความมั่นคงอย่างใกล้ชิดกับอิสราเอลผู้นำสหรัฐยังได้ย้ำยืนยันพันธผูกพันของสหรัฐเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสันติภาพในตะวันออกกลางด้วยการมี2ประเทศยืนอยู่เคียงคู่กันก็คือประเทศของชาวปาเลสไตน์และประเทศอิสราเอลอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้คือเมื่อก่อนวันเลือกตั้ง นายเนทันยาฮูได้สร้างความน่าฉงนขึ้นด้วยการกล่าวว่าตนจะไม่ยอมให้มีการตั้งรัฐหรือประเทศของปาเลสไตน์ขึ้นตราบใดที่ตนยังเป็นรัฐบาลอยู่แต่มาในวันพฤหัสบดีคือวันนี้ดูเหมือนว่านายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูจะปฏิเสธว่าตนนั้นไม่ได้กลับลำหรือถอนคำพูดในเรื่องความมุ่งมั่นผูกพันที่มีอยู่เกี่ยวกับการตั้งรัฐของชาวปาเลสไตน์ขึ้นในฐานะที่เป็นหนทางออกทางการเมืองในการสร้างสันติภาพในตะวันออกกลางครับมาทางด้านเอเชียอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลพม่ากล่าวตำหนิรายงานของสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดซึ่งมีการเสนอต่อรัฐสภาเมื่อวันอังคารที่เพิ่งจะผ่านมาโดยรายงานดังกล่าวหาพม่ารวมทั้งประเทศอื่นๆว่าล้มเหลวและไม่สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีอยู่กับต่างประเทศในเรื่องการแก้ปัญหาการค้ายาเสพติดผิดกฎหมายรายงานที่ว่านี้ระบุชื่อพม่าโบลิเวียและเวเนซุเอลาว่าล้มเหลวไม่สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีในเรื่องของการแก้ปัญหาการลักลอบค้ายาเสพติดครับขยับไปที่อินเดียนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คือนางคริสตินลากาดกล่าวว่าอินเดียกำลังจะก้าวขึ้นมาแซงหน้าจีนกลายเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดในโลกซึ่งเรื่องดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นได้ภายในปีนี้อย่างไรก็ตามรัฐบาลอินเดียยังมีเรื่องที่ต้องทำอีกมากเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไม่ให้ผันผวนตามแรงกระทบจากเศรษฐกิจโลกซึ่งรวมทั้งแนวโน้มหรือโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในปีนี้ด้วยอัญชนาปาศรีชาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงนิวเดลีและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับกรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นางคริสตีลากาดกล่าวระหว่างเดินทางเยือนอินเดียเป็นเวลา2วันเมื่อต้นสัปดาห์นี้ว่าขณะที่ประเทศส่วนใหญ่กำลังต่อสู้กับปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวเศรษฐกิจอินเดียกลับเติบโตอย่างรวดเร็วร้อนแรงกลายเป็นแสงสว่างท่ามกลางความอึมครึมของเศรษฐกิจโลกซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจและการยกระดับความมั่นใจของภาคธุรกิจ
The IMF expects growth in India this year in the range of 7.2 and we see it at 7.5 next year making India
นางลากาดชี้นะครับว่า IMF คาดการว่าเศรษฐกิจอินเดียจะเติบโตราว 7.2% ในปีนี้และ 7.5% ในปีหน้าถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจโตเร็วที่สุดในโลกและสูงที่สุดในบรรดาประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่กรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF ยังระบุด้วยว่าภายในอีก4ปีคือปีคศ2019เศรษฐกิจอินเดียจะมีขนาดใหญ่เป็น2เท่าจากปีคศ2009และเมื่อปรับดัชนีต่างๆแล้วจะพบว่าเศรษฐกิจอินเดียอาจมีขนาดใหญ่กว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นและเยอรมนีรวมกัน
By 2019 the economywill have more than double in size compared to 2009.
อย่างไรก็ตามนางคริสตีลากาดเชื่อนะครับว่ารัฐบาลอินเดียจำเป็นต้องผลักดันให้มีการปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อรักษาระดับการเจริญเติบโตในระยะยาวซึ่งรวมถึงการปฏิรูปด้านภาษีการมีกฎหมายแรงงานที่ยืดหยุ่นและผ่อนคลายความยุ่งยากในการติดต่อหน่วยงานรัฐซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญของโครงการต่างบรรดานักเศรษฐศาสตร์อินเดียต่างเห็นด้วยกับข้อเสนอของนางลากาดหนึ่งในนั้นคือคุณดีเคโจชีนักเศรษฐศาสตร์ของสำนักจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินไครซิลในนครมุมไบที่เชื่อว่านโยบายเศรษฐกิจที่ผ่านมาของรัฐบาลอินเดียคือปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ก็ยังต้องมีสิ่งที่ต้องทำอีกมากครับ
But unless I think you get the other reforms in place the growth may not last very long or you may notbe able to transit to 9-10% growth which is desirable
คุณโจชีเชื่อนะครับว่าหากไม่มีการปฏิรูปเศรษฐกิจเพิ่มเติมอินเดียจะไม่สามารถรักษาอัตราการเติบโตในระดับนี้ได้หรือไม่อาจไปถึงระดับที่ต้องการคือ 9-10% ระหว่างการเยือนอินเดียครั้งนี้นางคริสตีลากาดยังได้เตือนถึงผลกระทบจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดซึ่งอาจก่อให้เกิดความผันผวนในตลาดการเงินโลกเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ2ปีก่อนซึ่งในครั้งนั้นตลาดการเงินอินเดียผันผวนอย่างหนักเมื่อเงินทุนมหาศาลไหลออกนอกประเทศหลังจากที่เฟดส่งสัญญาณว่าจะค่อยๆลดมาตรการซื้อพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ต่อเดือน ถึงกระนั้นคุณดีเคโจชีแห่งบริษัทไครเซลเชื่อว่าเวลานี้อินเดียน่าจะมีภูมิคุ้มกันต่อความผันผวนทางการเงินมากกว่าประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆครับ
If and when the Fed raises interest rates we will also see money move out of the country and that will have an impact on our exchange rate
นักเศรษฐศาสตร์อินเดียผู้นี้ชี้ว่าหากเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยแน่นอนว่าจะมีเงินทุนไหลออกจากอินเดียและจะส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินรูปีแต่เมื่อฝุ่นเริ่มจางลงตนเชื่อว่ากระแสเงินทุนจะไหลกลับเข้าไปในอินเดียอีกครั้งเนื่องจากอินเดียมีโครงสร้างเศรษฐกิจมหภาคที่แข็งแกร่งจึงเชื่อได้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงระยะสั้นเท่านั้นนะครับเมื่อวานนี้ประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐนางเจเน็ตเยเลนส่งสัญญาณว่าอาจมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงกลางปีนี้แต่ก็ต้องพิจารณาปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆด้วยว่าเหมาะสมหรือไม่ครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Voice of America VOA Washingtonจากเรื่องราวทางเศรษฐกิจของอินเดียในเอเชียใต้ข้ามมาที่เอเชียตะวันออกนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนกับญี่ปุ่นพบหารือกันเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงนับเป็นครั้งแรกในรอบเวลา4ปีซึ่งก็เป็นโอกาสหรือความหวังว่าทั้ง2ประเทศจะสามารถปรับปรุงความสัมพันธ์ซึ่งได้มึนตึงกันมาเกี่ยวกับปัญหากรณีพิพาทเรื่องดินแดนในทะเลการพบปะดังกล่าวเป็นการพบปะในระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนกับญี่ปุ่นซึ่งมีขึ้นที่กรุงโตเกียวโดยทั้งสองฝ่ายแสดงความหวังว่าจะสามารถปรับปรุงความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างแน่นแฟนยาวนานขึ้นได้ครับอีกด้านหนึ่งในญี่ปุ่นเช่นกันนะครับนางมิเชลโอบามาสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอยู่ระหว่างการเยือนกรุงโตเกียวเพื่อส่งเสริมโครงการชื่อ Let Girls Learnอันเป็นโครงการที่สนับสนุนโอกาสด้านการศึกษาสำหรับเด็กผู้หญิงในประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกและโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นเป็นหลักในการกล่าวเคียงข้างกับนางอากิอาเบะสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐที่กรุงโตเกียวเมื่อวันพฤหัสบดีนางมิเชลโอบามากล่าวว่าสหรัฐกับญี่ปุ่นนั้นจะทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กผู้หญิงทั่วโลกกว่า62ล้านคนอย่างไรก็ตามไบรอันแพดเดนผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานมาจากกรุงโซลว่าสำหรับญี่ปุ่นเองนั้นปัญหาสำหรับผู้หญิงในญี่ปุ่นไม่ได้อยู่ที่โอกาสในการศึกษาแต่อยู่ที่การทำงานมากกว่าคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายงานที่ว่านี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
นางมิเชลโอบามาเปิดตัวโครงการ Let Girls Learn ที่กรุงโตเกียวร่วมกับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของญี่ปุ่นนางอากิอาเบะภรรยาของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะนะคะ
But I know that for every girl like me there are so many others across the globe who are just as smart just as capable just as hungry to succeed but they never have
นางมิเชลโอบามากล่าวว่ามีเด็กหญิงมากมายทั่วโลกที่เฉลียวฉลาดมีความสามารถและกระหายความสำเร็จเหมือนกับเธอแต่เด็กหญิงเหล่านั้นไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนหนังสือสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐกล่าวย้ำถึงความเป็นจริงที่ว่ามีเด็กหญิงทั่วโลกราวๆ62ล้านคนที่อาจไม่มีโอกาสได้เข้าโรงเรียนซึ่งนับเป็นการสูญเสียศักยภาพของมนุษย์อย่างใหญ่หลวงนะคะนอกจากอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นของโครงการ Japan Overseas Cooperation จะร่วมมือกับหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกาหรือ Peace Corps ทำงานเพื่อส่งเสริมโอกาสการศึกษาให้กับเด็กหญิงตามโครงการนี้แล้วรัฐบาลญี่ปุ่นยังจะให้เงินสนับสนุนโครงการอีก340ล้านดอลลาร์ด้วยในอีกด้านหนึ่งนายกเทศมนตรีนาโอมิโคชิของเมืองโอซุในญี่ปุ่นกล่าวยกย่องโครงการของนางมิเชลโอบามาและให้ความเห็นว่าญี่ปุ่นเองก็มีปัญหาช่องว่างทางเพศที่ควรแก้ไขกันด้วยโดยเฉพาะเรื่องผู้หญิงมีการศึกษาแต่ถ้าแต่งงานมีลูกแล้วโอกาสจะได้ทำงานต่อไปมีน้อยมากนะคะรายงานของ World Economic Forum ในเรื่องช่องว่างระหว่างเพศปีคศ.2013 ซึ่งประเมินและจัดอันดับประเทศต่างๆในด้านเศรษฐกิจการเมืองการศึกษาและมาตรวัดทางด้านสุขภาพอนามัยจัดให้ญี่ปุ่นอยู่ในอันดับที่105จาก136ประเทศและในขณะที่ญี่ปุ่นไม่มีช่องว่างในการศึกษาแต่ในสภาพการทำงานแล้วผู้หญิงญี่ปุ่นประสบปัญหาอย่างมากทั้งในด้านสถาบันและวัฒนธรรมเช่นการเลี้ยงลูกยังถือว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้หญิงในขณะที่สถานรับเลี้ยงดูเด็กมีน้อยและราคาแพงทำให้มากกว่า 60% ของผู้หญิงญี่ปุ่นต้องออกจากงานอยู่บ้านเลี้ยงลูกนะคะนักเศรษฐศาสตร์มัชิโกโอซาวะของสถาบันวิจัยเรื่องผู้หญิงและอาชีพของ Japan Women's University บอกว่าด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติในวงการธุรกิจญี่ปุ่นค่ะ
But the women tend to quit due to childbearing or marriage so that the company do not want to take a risk
นักวิชาการผู้นี้บอกว่าเมื่อเรียนจบและได้งานทำบริษัทธุรกิจลงทุนมากในการฝึกอบรมลูกจ้างพนักงานแต่ผู้หญิงมักจะต้องลาออกจากงานถ้าแต่งงานหรือมีลูกบริษัทธุรกิจจึงไม่อยากเสี่ยงจ้างผู้หญิงค่ะนายกเทศมนตรีโคชิบอกว่าเธอต้องตัดสินใจไม่แต่งงานหรือมีลูกถ้าอยากจะแข่งขันในสังคมที่เต็มไปด้วยอิทธิพลของผู้ชาย
I don't get married I don't have child so I can work as a manBut I don't think it's good.
ช่องว่างทางเพศเช่นนี้ยังทำให้เด็กญี่ปุ่นที่มีแม่เป็นผู้หาเลี้ยงคนเดียวโดยไม่มีพ่อมีสภาพความเป็นอยู่ยากจนในอัตราสูงนักต่อสู้เคลื่อนไหวเรื่องผู้หญิงในญี่ปุ่นให้ความเห็นว่ารัฐบาลสามารถช่วยได้ด้วยการจัดหาสถานรับเลี้ยงดูเด็กที่ราคาพอสมควรทำให้กฎหมายเรื่องความเสมอภาคทางเพศมีเขี้ยวเล็บและบังคับใช้อย่างได้ผลรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่ชักจูงให้ผู้ชายเข้ามามีความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูกด้วยค่ะนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะให้คำมั่นไว้ว่าจะส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงในการทำงานอาชีพรวมทั้งปรับค่าจ้างแรงงานให้ด้วยเวลานี้ผู้หญิงญี่ปุ่นได้รับเงินค่าจ้างน้อยกว่าผู้ชาย 30% แม้จะทำงานอย่างเดียวกันก็ตามนะคะนักเศรษฐศาสตร์มัชิโกโอซาวะบอกว่าได้รับฟังคำมั่นนี้และกำลังจับตาดูแต่ยังไม่เห็นการกระทำตามที่พูดไว้ค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจากญี่ปุ่นมาที่สหรัฐนะครับวันนี้นายไมค์โรเจอร์ผู้อำนวยการของ National Security Agency ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการเก็บรวบรวมข่าวกรองและความมั่นคงของรัฐบาลสหรัฐเตือนว่าการเจาะลวงระบบคอมพิวเตอร์หรือไซเบอร์แอตแทคนั้นอาจจะมีความอุกอาจมากขึ้นและผู้เจาะลวงระบบคอมพิวเตอร์จะพยายามหาวิธีการต่างๆมากขึ้นที่จะโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของสหรัฐและประเทศพันธมิตรนายไมค์โรเจอร์เตือนด้วยว่าการเจาะลวงคอมพิวเตอร์อาจจะเกิดขึ้นทั้งจากผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับความสนับสนุนจากรัฐบาลต่างประเทศและผู้ที่ดำเนินการตามลำพังผู้อำนวยการของหน่วยงาน NSA ยังบอกว่าดูเหมือนว่าฝ่ายตรงข้ามของสหรัฐนั้นจะทิ้งร่องรอยต่างๆเอาไว้หลังการเจาะลวงระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆเพื่อส่งสัญญาณเตือนว่าระบบสาธารณูปโภคของสหรัฐนั้นอาจจะตกอยู่ในความเสี่ยงและเป็นอันตรายหากเกิดสงครามหรือความขัดแย้งด้านการทหารขึ้นครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีดาวโจนส์ตกลง117จุดปิดที่ 17,959 Standard & Poor's ลดลง10จุดปิดที่ 2,089 แต่ Nasdaq ขยับขึ้น10จุดปิดที่ 4,992 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องราวเทคโนโลยีนะครับนักวิทยาศาสตร์อังกฤษสามารถใช้เทคโนโลยีการอ่านสัญญาณเสียงสะท้อนหรือ Acoustic Imaging เพื่อระบุรอยร้าวของโลหะที่มีขนาดเล็กมากและวิธีการตรวจอย่างอื่นอาจจะมองไม่เห็นจอชพูติกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้ซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
เ ครับเมื่อคุณได้ยินคำว่าอะคูสติกหลายคนคงจะนึกถึงเสียงกีตาร์เบาๆฟังสบายๆนะครับแต่สำหรับนักฟิสิกส์ที่ต้องการตรวจสอบความผิดปกติของโลหะด้วยเสียงสะท้อนเขามีความสนใจในการวิเคราะห์ภาพอะคูสติกอิมเมจจิ้งซึ่งเป็นการแปลงเสียงสะท้อนจากโลหะมาเป็นภาพเพื่อค้นหารอยแตกของโลหะที่ตามองไม่เห็นนะครับวิทยาศาสตร์แขนงนี้สามารถช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากการทรุดตัวลงหรือเสื่อมสภาพของโครงสร้างวัสดุโลหะใหญ่ๆเช่นสะพานเหล็กหรือปีกเครื่องบินได้ผู้เชี่ยวชาญบางคนเรียกความผิดปกติลักษณะนี้ว่า metal fatigue หรือการเหนื่อยล้าของโลหะเพราะรับน้ำหนักมากเกินไปรอยแตกของโลหะจาก metal fatigue บ่อยครั้งมีขนาดเล็กมากแต่สามารถสร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้เช่นในเหตุการณ์สะพานถล่มในรัฐมินเนโซตาของสหรัฐเมื่อ8ปีก่อนที่มีผู้เสียชีวิต13รายและบาดเจ็บเกือบ150คนแอนโทนีครอกส์ฟอร์ดนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Bristol University ของอังกฤษร่วมพัฒนาเทคนิคการใช้คลื่นเสียงตรวจหารอยแตกขนาดเล็กที่ตามองไม่เห็นด้วยการเปลี่ยนคลื่นเสียงสะท้อนที่ก้องออกมาจากชิ้นโลหะมาเป็นภาพจากนั้นก็วิเคราะห์ภาพดังกล่าววิธีนี้สามารถช่วยทำให้นักวิจัยตรวจพบรอยแตกขนาดเล็กที่สุดในโลหะได้
It's that it lets you see smaller cracks, closed cracks. Cracks that So when I say a closed crack, you can imagine if you have a crack in a piece of metal, it could be a bit
เขากล่าวว่าวิธีการตรวจรอยร้าวขนาดเล็กในโลหะจะมีประสิทธิภาพดีต้องใช้ระบบการปล่อยเสียงที่สร้างเสียงสะท้อนกลับมาหลายความถี่นะครับเขาเรียกว่ามันมีเสียงประสานกลับมาเป็นท่วงทำนองตามการวิเคราะห์ภาพเสียงสะท้อนแบบฟิสิกส์และนั่นทำให้เราเข้าใจว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์จึงเรียกองค์ความรู้นี้ว่า acoustic imaging
The non-linear approach means that you can actually hear something from them you're listening to different effects rather than just listening for that echo from the
คุณแอนโทนีครอกส์ฟอร์ดบอกอีกด้วยว่าวิธีที่สร้างเสียงสะท้อนจากเนื้อในของโลหะแบบหลายความถี่เปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ได้ยินเสียงที่หลากหลายขึ้นเพื่อทำการวิเคราะห์และในการทดลองเพื่อหารอยร้าวบนปีกเครื่องบิน Airbus 320ระบบการสร้างเสียงสะท้อนหลายความถี่นี้สามารถระบุจุดที่เกิดปัญหาที่ปีกเครื่องบินรอบๆหมุดโลหะที่ยึดชิ้นส่วนของปีกอากาศยานไว
้ By using this novel approach we can now pick up a crack close to our hull which is directly relevant to say aerospace applications where they're worried about cracks
เขาบอกว่าหากใช้วิธีปกติที่ทำให้เกิดเสียงสะท้อนความถี่เดียวจะไม่พบรอยร้าวดังกล่าวนะครับเพราะรูของหมุดยึดโลหะบนปีกเครื่องบินนั้นจะสร้างเสียงเอ็กโคกลับมาดังๆอย่างเดียวเท่านั้นนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าความล้ำหน้าเรื่องนี้จะสามารถช่วยให้เราประเมินความเสื่อมถอยของชิ้นโลหะที่สำคัญเช่นอะไหล่เครื่องบินเพื่อว่าจะได้เปลี่ยนอะไหล่ชิ้นใหม่ก่อนเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดได้ทันท่วงทีครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
สุดท้ายครับรายงานชิ้นใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ระบุว่าสูตรอาหารที่เรียกว่า My Diet MIND อาจช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ถึง 35% สูตรอาหารที่ว่านี้เป็นอย่างไรประกอบด้วยอะไรนั้นคุณสงพจน์สภาผลมีคำตอบส่งท้ายครับ
ครับผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบาดที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยรัชในนครชิคาโกเป็นผู้พัฒนาสูตรอาหารที่เรียกว่า MIND ซึ่งย่อมาจาก Mediterranean Dash Intervention for Neurodegenerative Delayภายใต้สมมติฐานที่ว่าสูตรอาหารที่ว่านี้อาจจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคอัลไซเมอร์สได้นะครับนักวิจัยได้รวบรวมข้อมูลด้านโภชนาการของประชากรในนครชิคาโก923คนอายุระหว่าง58ถึง98ปีเป็นเวลา10ปีเต็มโดยใช้วิธีสอบถามกลุ่มตัวอย่างถึงพฤติกรรมการทานอาหารของพวกเขาจากนั้นตรวจสอบอาการของโรคอัลไซเมอร์สโดยใช้เวลาติดตามผลราว4ปีครึ่งนักวิจัยพบว่าสูตรอาหาร3แบบคือ Mediterranean Diet, Dash Diet และ My Diet ต่างมีประสิทธิผลในการลดความเสี่ยงของอัลไซเมอร์สนะครับก ล่าวคือผู้ที่ทานอาหารตามสูตร Dash Diet มีความเสี่ยงลดลง 39% ผู้ที่ทานแบบ Mediterranean Diet มีความเสี่ยงลดลง 54% และผู้ที่ทานแบบสูตร My Diet ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่าง Mediterranean กับ Dash นั้นมีความเสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์สลดลง 53% แต่สิ่งที่น่าสนใจในงานวิจัยครั้งนี้คือผู้ที่ทานอาหารสูตร Mediterranean และ Dash แบบไม่เคร่งครัดคือแบบพอสมควรนั้นจะไม่ได้รับประโยชน์ที่เกิดขึ้นในด้านการลดความเสี่ยงจากอัลไซเมอร์สขณะที่ผู้ที่ทานอาหารแบบผสมคือ My Diet ยังสามารถเห็นประโยชน์ได้คือมีความเสี่ยงลดลง 35% แม้จะทานแบบไม่เคร่งครัดนะครับสำหรับสูตรอาหารแบบ My Diet คือการผสมที่ว่านี้เป็นสูตรที่สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของสหรัฐหรือ NIHแนะนำเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตด้วยนะครับ My Diet จะเน้นไปที่ผลไม้ประเภทเบอร์รี่โดยเฉพาะบลูเบอร์รี่และสตรอเบอร์รี่ที่เชื่อว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความทรงจำได้ทีนี้ก็มาถึงสูตรอาหารของ My Diet ที่ว่านี้นะครับผู้เชี่ยวชาญระบุไว้ว่าประกอบด้วยเมล็ดธัญพืชไม่ขัดสีอย่างน้อย3ปริมาณเสิร์ฟต่อวันสลัดผักและผักอีก1ชนิดวันละมื้อไวน์1แก้วต่อวันถั่วเปลือกแข็ง1ปริมาณเสิร์ฟต่อวันและถั่วนิ่มทุก2วันผลไม้ประเภทเบอร์รี่และเนื้อสัตว์ปีกอย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์เนื้อปลาอย่างน้อย1ครั้งต่อสัปดาห์และที่สำคัญให้จำกัดอาหารไขมันสูงประเภทเนยแข็งอาหารทอดและอาหารฟาสต์ฟู้ดนะครับและนั่นคือสูตรอาหารที่เรียกว่า My Diet ที่นักวิจัยบอกว่าจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์สได้ครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กลับสู่ทหารลดความเสี่ยงอัลไซเมอร์ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมบูรณ์ครับ Voice of America
Washingtonสวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับวันนี้ผู้ควบคุมเสียงของเราช้า
ไม่ได้มีใครเป็นอะไรใช่ไหมคะ
เขาคงไม่ค่อยได้ทานอาหารMy Dietเท่าไหร่ผู้ควบคุมเสียงปฏิกิริยาตอบสนองพอดีเป็นชาวต่างชาติก็เลยนินทาได้ไม่ใช่คนไทยไม่ใช่สตาร์พวกเรา
แต่จะพูดก็เกรงใจให้พูดเองแล้วกันดีค่ะอาหารแต่เช้านี้เชื่อว่าคุณสงพจน์รายงานไปด้วยหิวไปด้วยในนี้ท่าทาง
ใช่เพราะว่าอ่านแต่ละอย่างแล้วนะฮะแต่ก็มันเป็นอาหารที่คุณธีรรัตน์และคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็คงจะได้ยินได้ฟังมามากว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะฮะแต่ในแต่ละอย่างที่พูดออกมา
คุณนิตยาอาจจะบอกโอ้ยนี่รู้มาตั้งนานแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งไวน
์ตอนเช้าๆนะ
โอ้มิน่าอายุ90กว่ายังกระฉับกระเฉงอยู่เลย
90กว่าแล้วล่ะ
กับหัวกับหางบอกคุณแต่ว่าเนี่ยได้หัวเราะเสียงดังลั่นท่านเคยมีข้อมูลที่เขาส่งต่อในโซเชียลมีเดียเนี่ยถ้าได้หัวเราะก๊าดหัวเราะดังลั่นแบบนี้อายุยืนไปอีกหลายสิบปีนะคุณจำเริญ
จริงเปล่าครับ
อันนี้จริงนะเสียงหัวเราะเนี่ยนะคะนอกจากจะทำให้เราสบายใจด้วยแล้วเนี่ยนะเขาบอกว่ายังเป็นการออกกำลังกายให้กับกล้ามเนื้อที่หน้านะเขาบอกดีทุกอย่างหัวเราะยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดี
แต่จะทำให้คุณหนึ่งสบายใจหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่ง
อันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี
้แต่ว่านักแสดงหรือคนใช้หน้าอาจจะไม่ชอบนะคะเพราะว่าถ้ายิ้มมากริ้วรอยก็เยอะเขาก็เลยทำหน้าตึงๆกันทั้งเมืองเลยค่ะ
อ
๋
อเหรอฮะเลยไม่หัวเราะเลยนะฮะ
ไม่ใช่ค่ะอาจจะหน้าตึงๆโดยใช้เข็มไงก
็
เลย
ท
ำ
ว่
าโบท็อกซ์
นี่ก็เป็นวิถีของชาวเมืองนะคะแล้วก็อาหารนี่สำคัญมากคุณนิตยาคุณจำเริญซึ่งอาจจะต้องดูแลอาหารแล้วในวัยเดียวกัน
ขอบคุณครับที่ไม่ได้เมนชั่นชื่อผมออกมา
จะพูดให้ครบก็ดูเยอะไปและสำคัญต่อกับสุขภาพเราและคุณภาพชีวิตเราเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเห็นด้วย
ก็ถ้าเผื่อว่าใครพลาดเ